Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai dienraštis Lietuvos žinios rašė, paradoksas, daugelis ES piliečių teigiamai žiūri į pačią sąjungą ir gan pozityviai vertina Europos parlamento veiklą, tačiau kuo toliau turėčiau ateina į Europos parlamento rinkimus. Dar blogiau, kad po kitų metų gegužės antroje pusėje įvyksiančių rinkimų Europos parlamentą gali sugužėti tie, kurių tikslas yra griauti Europos sąjungą. Europos parlamento rinkimų rezultatai turės poveikį viskam ir ES biudžetui, ir Europos komisijos sudėčiai, ir kitiems svarbiems dalykams. Su nerimu Lietuvos žurnalistams Briuselėje kalbėjo Janas Olbrichtas, Europos parlamento narys iš Lenkijos. Kiti metai bus didelių pokyčių metai. Pastarėjai 35 metai rodo, kad europiečiams vis labiau nerūpi šie rinkimai. Jei 1979 metais Europos parlamento rinkimų aktyvumas siekė 62%, tai per pastaruosius 2014 metus susirinko tik tai 42% europiečių. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie Europos parlamentą, apie tai, kaip atrodo rinkimai į šią instituciją ir, na, vis dėlto rinkimai bus pavasarį, jau greitai ir nuo to, kaip mes išrinksime Europos parlamentą, koks bus aktyvumas, gali priklausyti Europos ateitis ir mūsų visų ateitis jau dabar priklauso tam tikrą prasme, kokie jinai gali būti, kokį poveikį Europos Sąjungai gali turėti mažėjantis rinkėjų aktyvumas. Apie tai šiandien mes ir pasikalbėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas ir Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje, oro derybininkas ir ambasadorius daugelį šalių. Ir taip pat telefonu bendrausime su Seimo Europos reikalų komiteto nariu Egidijumi Vareikiu. Sveiki, ponai.
Labą rytą.
Sveiki.
Linai, tai jūs nuogastaujate vis dėl to, kad, kaip čia pasakyti, vis mažiau žmonių ateina į Europos parlamento rinkimus. Ką tai apskritai rodo?
Na, Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama institucija ir be abejo, jeigu rinkimuose dalyvauja labai mažai žmonių, mažiau negu pusė rinkėjų visoje Europoje, kai kuriuose šalyse ir dar mažesnis skaičiai, nes nepamirškime, kad kelios valstybės, tokios kaip Belgija, turi iš esmės privalomą balsavimą, todėl ten rodikliai yra labai aukšti ir tai šiek tiek netgi iškreipia tą vidurkį, tai akivaizdu, kad jos demokratinis legitimumas tampa gerokai silpnesnis ir kyla abejonių, ar visuomenė mato Europos Sąjungos institucijas kaip svarbes jų kasdienį gyvenimui. Jeigu neini rinkimus, vadinasi, tu nematai intrigos, nematai politinės kovos, nematai pasirinkimo, o tai yra milžiniška problema.
Vis dėlto, kaip galėtume mes įvertinti rinkėjų Europos parlamento? Na, aš nežinau, mano toks empirinis, na, toksai nuojauta sako, kad vis dėlto Europos parlamento rinkėjas turėtų būti, kaip čia pasakyti, labiausiai išprūsęs, labiausiai politiškai angažuotas žmogus, dėl to, kad, nu, nepabijokime to žodžio, mums ten Europos parlamentas trečioje vietoje, mums asmeniškai, na, lietuviams, pavyzdžiui, ar ne, pirmo čia rūpi prezidento rinkimai, paskui ten Seimo rinkimai, trečioje vietoje savivaldybių rinkimai, jau ketvirtoje vietoje ten jau Europos parlamentas. Ir tai vadinasi, jau labai žmogus turėtų būti atsidavęs rinkimų sistemom, aktyvus, suprantantis, dėl ko jis eina labai aiškiai, įsistudijavęs ir taip toliau, nes net į kai kuriuos jau vietinius rinkimus mes nesurenkam žmonių. Tai čia galima piešti tokį žmogų?
Na, aš manau, visų pirma, reikia turėtų minyti, kokiamis aplinkybėmis rinkimai vyksta. Jeigu jie vyksta visiškai atskirai, kaip tarkim Slovenijoje praėjusi kartą, kur dalyvavo tik tais 13% visų Slovenijos piliečių turinčių teisę balsuoti, ir kita vertus, tai kai bus Lietuvoje, kai tai sutaps su prezidentu rinkimo antrojų turiu, todėl dalyvių skaičius bus žymiai didesnis ir žmonių balsuojančių Europos parlamento rinkimuose įvairovė bus žymiai didesnė, taipogi. Todėl nuspėti, koks žmogus balsuos, yra sunku, kas dar sunkiau yra, tai yra suprasti, suvokti, ar Lietuvos pilietis dalyvausintis rinkimuose supranta tą tematiką, aktualijas ir kompetenciją, kurią turi Europos parlamentas. Ir būtent už kokią kitokią viziją jis balsuos. Todėl be galo svarbu yra, jog laikotarpyje nuo dabar iki gegužės mėnesio tie, ne tik tie kandidatai, Lietuvos politikai, kurie dalyvaus Europos parlamento rinkimuose, bet ir žurnalistai, ir žvalgininkai padėtų Lietuvos visuomenai susigaudyti ir geriau išryškinti skirtumus, kurie šiuo metu egzistuoja tokiomis aktualiomis temomis, kaip imigracija, kuris yra, nu, topikas, tai yra tema numeris vienas daugeliui europiečių. Tai yra ir, aišku, Europos Sąjungos ekonominis gerbuvis ir vėlgi tą nusistovėjusi struktūrinį reformų reikalaujantį Europos Sąjungą, jinai juda, bet nepakankamai. Ir aišku, kas mums yra svarbu, tai tie pasauliniai prekybiniai santykiai bei santykiai su mūsų kaimynais. Tai labai daug priklausys nuo Lietuvos piliečių, kiek sąmoningai, kaip jie supras, kokios yra kompetencijos, kokios yra temos ir ko tikėtis bei ko nesitikėti iš Europos parlamento.
Nes prie ko aš lenkiau, kai klausiu, vat, vis dėlto koks tai pilietis ateina, nes iš tikrųjų yra nuogastavimų, kad mažėjantis aktyvumas gali sukelti tokį tam tikrą populistų bangą Europos parlamente, bet šiaip žmogus, kuris yra politiškai subrendęs ir politiškai išsilavinęs, jisai tarsi neturėtų rinkti populistų, jeigu jau nu, vis tiek ateina balsuoti žmonės, kurie tikrai jau apsisprendė rinkti Europos parlamentą ir visai kitai žino, ko ateina, tai jie turėtų jau būti gerokai susipažinę. Ne šiaip savo kažkokia tai masė, kuri paėmė ir nubalsavo tiesiog už bet ką. Tai iš kur tie linai nuogastavimai, kad gali vis dėlto ateiti populistų banga, kurie pradės griauti Europos Sąjungą?
Na, viena vertus be abejo, tai yra susijęs su rinkimų pobūdžiu, kaip jūs ir minėjote, mažesnis aktyvumas sudaro terpę partijoms, kurios galbūt nacionaliniu mastu pasiekė prastesnį rezultatą, Europos parlamente įgyti daugiau vietų. Ir mes tai jau esame matę ne vieną kartą, tiek Jungtinėje karalystėje nepriklausomybės partija Europos parlamento rinkimuose sėkmingai pasirodydavo iš dalies, aišku, ir dėl rinkimų sistemos subtilybių ir Prancūzijoje ir kitur. Tai vienas aspektas. Kitas dalykas, aš manau, kad mes neturime savaime nurašyti populistų ir jų keliamų problemų. Daug visuomenių Europoje ir Vokietijoje ir Prancūzijoje ir kitose šalyse mato akivaizdžias problemas. Ir Švedijoje netgi matome kyla partijos, kurios anksčiau tikrai neturėjo tokių galimybių tą daryti, ir Švedijos demokratai, pavyzdžiui. Akivaizdu, kad migracijos problema, ekonominio augimo, lėtėjimo problema, jinai skatina žmonės ieškoti alternatyvių politinių pasirinkimų. Ta mes matome nacionaliniuose parlamentuose, tas atsispindi ir Europos parlamente. Klausimas tik kokiomis proporcijomis, nes kol kas kalbos apie populistų stiprėjimą Europos parlamente dažniausiai baigdavosi tuo, kad jų būdavo išrenkama, bet jie susiskaldydavo tarpusavyje ir galios neįgydavo. Šitie rinkimai galbūt bus kitokie.
Ką mes vadinam iš tikrųjų populistais, nes labai, labai sunku apibrėžimą tą suvokti visiems, kas tas yra populistas. Šiaip jau populi tai yra, nu,
pozityvų yra. Tai. Politologinė prasme populi tai yra tas politikas, kuris nu, atjaučia, atsiliepia į visuomenės lūkesčius. Bet mes turbūt kalbam populistinė prasme, ar labiau radikalios politikos, nacionalistinės politikos prasme, mes kalbam paskutinių politinių apraiškų kontekste, kai Europoje atsiranda naujas politinės partijos, netradicinės, nes vėlgi reikia priminti klausytojams ir žiūrovomis, kad Europos parlamentas jisai šiuo metu atstovavimas tokių didžiausių trijų grupuočių, tai yra konservatoriai, Europos žmonių partija, tai yra socialdemokratų, socialistų, kurių populiarumas ir parama Europos Sąjungos valstybėse ypatingai mažėja ir tai sudaro sukuria naują tam tikrą nišą naujom judėjimams ir tame tarpe labiau radikaliams politiniams judėjimams pasireikšti ir yra liberalų demokratų bei konservatorių britų, kurie išeina iš grupė, kurie išeina iš Europos Sąjungos. Tai ką rodo vėlgi Eurobarometro apklausos paskutinės yra tai, kad socialistų šansai labai mažėja, nes šiuo metu iš tikrųjų ta Grand koalicija konservatorių ir socialistų Europos parlamente jinai sudaro 53%. Ką rodo Eurobarometras ir apklausos, jog Europos žmonių partijos parama irgi sumažės sąskaita naujų politinių judėjimų, kurie dabar formuojasi, tai vadinami transnacionaliniai judėjimai. Vienas iš jų yra Emanuelis Makronas su savo En Marš judėjimu yra paskelbęs, kad kurs transnacionalinį judėjimą didysis maršas, judėjimas, kuris apimtų centro dešinės politinių pažiūrų partijos judėjimas, yra naujas visa grupė tokių antieuropietiškių nusiteikusių politinių partijų, kurios jungiasi į Europos pavasarį judėjimą, kuris, kaip numato, gali ganėtinai, čia yra alternatyva Danijoje ir kitos politinės partijos, kurios gali atimti balsus iš tų žmonių, kurie anksčiau balsuodavo už tas tradicinės socialdemokratų, socialistinės partijos ir Europos žmonių partijų junginį. Kodėl jie balsuoja? Kadangi reikia pripažinti, jog vėlgi sugrįžkim prie esmės, nes žmonės iki šiol Europos parlamente balsuodavo ne tiek dėl europinių problemų ar iššūkių ar galimybių, bet labiau savo balsą, jų balsas, žmonių balsas buvo apspręstas nacionaliniu klausimu, nacionaliniu problemu. Ir tai, jeigu tai Britanijoje, tai būdavo išreikštas tam tikras nepasitenkinimas, kaip ir kitose šalyse, tai dabar ypač matant, kad pietų Europos Sąjungos valstybės, kaip ir kitos valstybės, susiduria ypač su dideliais sunkumais socialiniais, ekonominiais ir politiniais ir saugumo problemomis, tai aišku, imigracija, antiterorizmas, tos temos, kurios yra aktualios ir matydami, kad Europos lyderiai, jų valstybių lyderiai su to nesusitvarko, greičiausia dalis jų balsuos būtent prieš europinę darbotvarkę, prieš Europos Sąjungos tolesnį integraciją ir matyti išryškės tokie du poliai, kurie, aš manau, visumoje bus sveiki.
Tai čia tokie protesto balsai bus.
Čia bus protesto balsai, bet aš manau, tai bus sveikas požymis, nes iš tikrųjų Europoje reikalinga diskusija. Mm. Reikalinga diskusija apie savo identitetą, apie šalių identitetą bei sąsają su europinė idėja. Tą diskusiją pradėjo Emanuelis Makronas, bet aš nematau, kad nebūtų išsivyščiusi, kad nebūtų apėmusi tikrai platų spektrą politikų, politologų ar jų labiau rinkėjų.
Gerai, mes trumpą pertrauką padarom. Iš tikrųjų, įdomu vis dėlto, kaip žmogui paprastam, kuris kartais nesusigaudo vietiniai politikoje, kas čia populistai, kas čia ne, rasti dabar Europos Sąjungoje jėgą, už kurią reikėtų balsuoti. Trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis bendrai finansuoja Europos Sąjungą vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kokį poveikį Europos Sąjungai gali turėti mažėjantis rinkėjų aktyvumas, apie tai šiandien šnekamės. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs Europos Sąjungos ambasadorius ir euroderybininkas, ir Egidijus Vareikis, Seimo Europos reikalų komiteto narys, dabar su mumis telefonu. Sveiki, Egidijau.
Klausau jūsų, sveiki.
Gal pritildykit savo radijo imtuvą, nes jisai labai garsiai skamba ant visos apylinkės jūsų. Egidijau, tai mes čia svarstome, ateis populistai į valdžią ar ne Europos parlamente, kaip jūs galvojate? Ir apskritai, kas jums asocijuojasi su žodžiu populistas?
Na, aš manau, kad populizmas yra nieko stebėtino, tai yra mūsų pačių demokratinio proceso, kaip sakyti, rezultatas, jisai neatsirado iš nieko, tai yra mūsų, jeigu taip leisiu savo pasakyti, mūsų šiek tiek blogai išauklėtas vaikas. Visi juk mes sakėm, kad labai yra smagu, kada rinkėjai pasitiki, rinkėjai klauso, bet rinkėjams taip pat reikia pramogų ir šiandien, kaip aš žiūriu į tą tradicinių politikus ir jie sako, žinot, reikia priimti nepopuliarų sprendimą, tai man ta žodis nepopuliarų sprendimą, tai reiškia, kad mes kažkaip nebesusikalbam su žmonėmis. Mes norim, kad už mus balsuotų, o kad balsuotų reikia būti populiariu ir paskui priimti nepopuliarų sprendimą. Taip, į populizmą aš žiūriu ne kaip į kažkokį tai blogį, bet kaip į reiškinį, su kuriuo reikia išmokti sugyventi, kurį turbūt, sakyčiau, taip reikia išmokti valdyti, reikia išmokti išauklėti. Tai jis yra dabar jau nebeišvengiamas.
Bet tas populizmas, mes čia turbūt jį turėtume laikyti tokiu žodžiu, kuris reikštų pažadai be atsakomybės tokie. Va, tuosim visiems, be skaičiavimų, be nieko, čia mes, reiškia, toks, nežinau, kartais populistai atrodo, kad jie visiškai neatsako už savo žodžius. Tai gal šita prasme kalbėti reikėtų. Ir jūs vis dėlto nuogastaujate, kad mažėjantis, sakykime, rinkėjų skaičius į Europos parlamentą galėtų atvesti, sakykime, partijos, kurios nu, nėra tos vadinamosios tradicinės partijos, o susikūrė nauji judėjimai, kurie vienai par kitaip laužys vat, ypač jums, jūsų mėgstamas kokias nors krikščioniškas vertybės, atsisakys, sakykime, ten migracijos klausimus spręsti, pavyzdžiui, ten užjausti žmonės ir taip toliau, tiesiog nu, bus tokie nacionalinių interesų vedini judėjimai.
Na, aš manyčiau, kad jūs šiek tiek esat neteisus, reiškia, tie populistiniai vadinami judėjimai, jie kaip tik ne laužo, jūs sakote, ateit, reiškia, kažkokie tai nekrikščioniški judėjimai arba nesuprantantis, kad kažkų ne, jie supranta viską, jie kaip tik sako, kad tradicinės partijos na, nebereprezentuoja, sakysim, krikščionybės, jie kažkaip kalba politiškai korektiškai, štai mums reikia tikrai krikščioniškų vertybių ir tie, ką jūs vadinat populistais, jie atėna, sako, mes būsim, mes augosim, kad niek, sakysim, nuo bažnyčių kryžių nenuiminėtų. Nu, tradicinės partijos sako, kad tai galbūt nekorektiška, populistai sako, kodėl, vat mes ir ginsim. Ir taip toliau, ir niekur, reiškia, ir čia neprapūst niekur, arba sakot, nuo migracija, tai... Jo, tai tradicinės partijos bando suktis, aiškinti, kad čia visiems tiktų ir taip, o populistai tai dar klausia, nu tai ir jums reikia migrantų ar ne? Nu žmogus sako ne, nu tai dabar mes...
Nu čia ir yra nekrikščioniška.
Nu kaip, nu tai aš nesakau, kad man patinka, kai žmogus taip sako, bet vat, populizmas yra tame, kad na, tiesiai šviesiai be užuolankų žmogus klausia ir tai sako, tai dabar ar prisiima atsakomybę? Žinot, aš jums filosofiškai pasakysiu, kad visi, kas mokėsi kiek nors politikos mokslų ir turbūt ir Ušackas ir taip toliau, jie turbūt žino, kad ekonomika vystosi bangomis, krizės yra neišvengiamos, bet jūs man raskit tokį politiką, kuris prieš rinkimus sakys, žinot, balsuokit už mane, bet krizė laukia už metų. Tai paprastai sakys, jo, aš žinau, kad krizės būna, bet aš turiu kažkokį tai stebuklingą būdą, kad mes tą krizę apeisim ar išvengsim. Tai visi žino, kad neišvengsim, bet na, aš pasižadu, kad aš prieš gamtos dėsnius kažką tai padarysiu. Tai šia prasme visi mes esam truputį populistai, būdų ieškom kaip lengvinti ir gyvenimą, nu, kaip populistas, sako, aš pasistengsiu, kad jūsų gyvenimas būtų lengvas ir neskausmingas. Na, bet koks protingas žmogus netgi, kad gyvenimas visada būna lengvas ir neskausmingas. Na, bet nu, kai tai sako, tai va, tas populizmas yra tai, toks kompresėlis ant gyvenimo žaizdų, kurių žmonėms reikia ir populistai tą išnaudoja. Dabar ar mes galim uždrausti žmonėms siūlyti šiltus kompresėlius? Na, labai sunku uždrausti.
Dėkui, Egidijau, ne, mes dar po pertraukos jums paskambinsime, dar susitiksime ir pasikalbėsime. Tęsiant šitą temą, tai vis dėlto, Linai, grįžkime prie, štai, Egidijus Vareikis sako, na, nėra ko labai bijoti, bet vis dėlto tas girdisi, kad matyti ir šalis, ir rinkėjai visą laiką galvos, dabar daugiau galvos apie tokius, kaip čia pasakyti, ne bendros Europos interesus visus, o apie tai, vat, tie iššūkiai, kurie ateina su migracijos banga, tas pasigirsta ir pietų valstybėse, sakykime, Italija turbūt ar ne, masto apie tai, kaip čia pridaryti sienas, ir tas Europos vienalitiškumas jis pradeda girgždėti, ir jisai dar labiau gali pradėti turbūt girgždėti, kai Europos rinkėjai pradės rinkti parlamentą ir galvos apie tai. Labai paprastai, nereikia mums tų migrantų, nereikia to yra nuo trečio ir galvos apie savo šalį labai konkrečiai, ne apie tai, vat, koks yra Europos interesas, bet tai, kad mes bijom, sakykime, migrantų ir balsuokime prieš tai. Ir vat, tai galėtų skaldyti Europos Sąjungą, ar ne vis dėlto?
Aš manau, kad nemaža dalis europiečių, net ir balsuodami už tradicinės partijas, pernelyg to Europos bendro interesų neakcentuoja. Tai gal ta skirtis tokia tiesioginė, kad jeigu balsuoji už tradicinės partijas, tai tu už europinį interesą ir europinę idėją, jeigu už tas vadinamasis populistinės, tai ne, jinai gal nėra tokia tiesmuka. Kitas dar dalykas reikia turėti omeny, kad mes dažnai po populistų skėčių sumetame labai daug skirtingų politinių jėgų. Tai yra ir tos, kurios linksta galbūt į kraštutinį dešinę, ir tas, kurios linksta į pakankamai tolimą kairiojo flango pusę. Tai kartais atrasti jų bendrą politinį vardiklį, be to, kad jie galbūt kritikuoja politinį elitą, nes tai yra turbūt visų tų partijų bruožas, nepaisant jų ideologijos ar politinio konteksto konkrečioje šalyje, yra sudėtinga. Dėl to jie, kaip ir minėjau, patys tarpusavyje dažniausiai bendros kalbos neranda. Ir mes kalbame apie populistų bangą, bet jinai paskui išsiskaido į bangeles, kurios realiai poveikio neturi. Tai ir kalbėti apie kažkokią tokią bendrą idėją, kad jie galėtų, pavyzdžiui, susivienyti ir užverti Europos duris migraciją, aš manau, kad sunku. Jo labiau, kad ir dabartinės tradicinės partijos, kurios domino Europoje, ką jos daro? Pagrindinis tikslas dabar yra išorės sienų apsauga. Tai yra iš esmės užtikrinti, kad bent jau nelegaliais būdais į Europos Sąjungą nepatektų žmonės, kurie, na, iš dalies galbūt ir bėga iš tų karo niokojimų regionų.
Tai vis dėlto, o kas galėtų būti, sakykime, pavojus Europos Sąjungai? Na, mes, vat, aš įžangu irgi sakiau, remdamasis ir tam tikra žiniasklaidos pranešimais ir politologų vertinimais apie tai, kad vis dėlto gali būti ateiti į valdžią žmonės, kurie stengsis arba, na, aš netikiu specialiai kenkti, bet yra tokių žmonių mąstančių, kad vat, balsuokime kažkaip euroskeptikai. Kas tai per daiktas
ir euroskeptikai? Nu, vėl reikėtų pasikliauti šiek tiek duomenimis ir ką rodo pats tavo eurobarometras, kad apie 63% visų Europos Sąjungos piliečių, aplamai, jie teigiamai vertina jų valstybių narystę Europos Sąjungoje, kad tai atnešė daugiau pozityvaus teigiamų rezultatų negu neigiamų. Kita vertus, vėlgi paskutinis eurobarometras, ką tik pažiūrėjau, rodo, kad 53% apklaustųjų, jau buvo beveik 30 tūkstančių apklausta per Europos Sąjungos valstybės, 53% mano, kad Europos Sąjunga vystosi neigimą linkmę. Ir tik tai 33% savo, kad Europos Sąjunga vystosi teigimą linkmę. Tai akivaizdu, kad yra atotrukis tarp Europos institucijų ir Europos Sąjungos piliečių. Ta pripažįsta ir Europos Sąjungos lyderiai, ir dabartiniai, ir buvę. Ir aš manau, kad tų naujų judėjimų, politinių partijų ar nišų apraiška, mes jas vadinam populistinėmis, tai nematau, kad tai yra blogas reiškinys. Manau, priešingai, kad tai padės sumažinti atotrukį, nes kitaip yra tikrai didelis pavojus, jog tas atotrukis gali pagaminti dar didesnį nusivylimą Europos Sąjungos piliečių, Europos Sąjungos idėjų institucijomis. Tai jeigu nebus to atotrukio ir tos nišos mažėjimas, jeigu neatsiras organizuotų politinių judėjimų, kurie turės savo atstovavimą Europos parlamente, aš manau, kad tai būtų blogiau negu jų nebuvimas Europos parlamente. Nes tokiu būdu vis dėlto negalima teikti, kad populistiniai judėjimai jie būtinai yra manipuliaciniai politikai. Tai žmonės, dalis jų iš tikrųjų atliepia žmonių lūkesčius, nusivylimą ir galbūt atsakomybės prisėmimas įneš tam tikrą naują dimensiją.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis bendrai finansuoja Europos Sąjungą vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsim atvirą pokalbį, kokį poveikį Europos Sąjungai gali turėti mažėjantis rinkėjų aktyvumas ir kokį gali turėti poveikį Europos parlamento rinkimams. Tai, kad nuogastaujama, jog Europos parlamento rinkimus gali laimėti populistai. Mes, aišku, čia bandom išsiaiškinti, kas tie populistai ir ar gerai ar blogai populistai, žmonės, kurie vis tiek stengiasi kalbėti liaudės vardu arba bent jau suprasti jų problemas. Tai taip gal atrodytų populisto apibrėžimas, bet šiaip matyt populizmą mes čia daugiau laikome tokiu neatsakingu požiūriu į reiškinius, tiesiog į tuščią žadėjimą, tuščią pažadų dalinimą, kurie kartais galbūt nėra visai pamatuojami ir įvykdomi. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs ES ambasadorius ir Egidijus Vareikis telefonu Seimo Europos reikalų komiteto narys, mes šiandien apie tai ir diskutuojame. Tai tęsiant, vis dėlto, kokie jūsų akimis žiūrint, galinai nuo jūsų pradėkime, iššūkiai yra per ateinančius, po ateinančių Europos parlamento rinkimų būtų iššūkiai ir Europos parlamentui, Europos Sąjungai, kas yra dabar labiausiai nevienijantis, priežastis nevienijantį Europos Sąjungą labiau skaldantį?
Na, manau, keli reiškiniai. Visų pirma, be abejo, ką jau ir kalbėjome, migracija. Nors srautai yra kritę nuo 2015 metų, kuomet į Europą atvyko milijoną žmonių 90-95% ir tarsi atrodo, kad tai nebėra aktualu, bet ypatingai kai kuriuose šalyse, Graikijoje, Italijoje, tai yra vis dar milžiniška problema. Jo labiau, kad visi supranta, kad ilgainiui migracija tikrai nesustos, tiek dėl klimato kaitos, tiek dėl gyventojų skaičiaus augimo Afrikoje ir Vidurio rytuose, tiek dėl karinių konfliktų. Tie srautai ir toliau bus dideli. Kaip su tuo susidoroti? Aš manau, vieno ar kelių atsakymų netgi nėra.
Yra. Bet Europa linksta prie kokio nors atsakymo vis tiek, tokio, bent jau pajautiminio, dabar po to, kai iš visų pusių užplūdo ir kai ten per visas sienas pradėjo migrantai verštis į Europos Sąjungą, kartais tie srautai nebuvo kontroliuojami ir ten matėme ir Italijos vidaus reikalų ministras ten siautėjo. Bet iš tikrųjų tai Europa tokia, sakykime, pajautimo lygiai pradėjo galvoti, kad gal vis dėlto eikime prie to, kad labiau riboti. Ar vis dėlto ieškoma, kaip labiau įsileisti? Prie ko dabar linkstama? Nėra tokio vieno vardiklio?
Aš manau, akivaizdžiai prie ribojimo, be jokių abejonių. Visi supranta, kad tie srautai buvo nevaldomi ir nemaža dalis atvykstančiųjų nebuvo tiesioginio to žodžio prasme pabėgėliai, kuriems Europa tarsi yra įsipareigojusi padėti, nes jų gyvenimo situacija tokia, kad tiesiog reikia atverti duris, nes kitaip grėstų mirtis ir jokių galimybių išgyventi. Tai dabar yra matyti kelios kryptys. Visų pirma, ko gero, konstatuota, kad ta vadinamoji kvotų sistema, kai atvykusieji imigrantai padalyjami Europos valstybėm, neveikia. Vadinasi, reikia stiprinti, kiek įmanoma, išorės sienų apsaugą, padaryti nelegalią imigraciją iš esmės neįmanoma. Ir kitas dalykas – investuoti į tuos probleminius regionus. Yra specialūs fondai, kurie stato kelius Afrikoje, stato mokyklas, užtikrina gėlo vandens tiekimą ir panašiai, tam, kad žmonėms ten rastų sąlygos gyventi ir sumažėtų paskatų norėti vykti į Europą tiek šiandien, tiek po 10 metų. Bet be abejo, tokios investicijos jos labai greito rezultato neduoda. Tam reikia labai ilgo ir nuoseklaus darbo.
Tai viena problema, migracijos problema. Kas dar galėtų kelti iššūkius Europos Sąjungą? Čia buvo kalbėta apie ten skirtingų greičių Europą, apie kitus dalykus, visą tai čia. Kas dar galėtų, sakykime, suskaldyti? Nes migracija tai akivaizdžiai buvo toks pleištas, dėl kurio tikrai drebėjo pamatai, o tokių dar esminių dalykų. Kad aš lenkiu prie ko, dėl to, kad kalbėti reikės paskui apie tai vis dėlto, kaip pasirinkti žmonėms už ką balsuoti, tai mes turime išsiaiškinti, kas vis dėlto vienyje Europą, kokie dalykai galėtų vienyti.
Manau, mums reikia išsiaiškinti, kokie mūsų nacionaliniai interesai. Aš visuomet kviečiu politikus ir žmonės svarstyti apie tai, kas mums iš to. Koks mums interesas yra būti Europos Sąjungai ir pagal tai vertinti tolimesnius Europos Sąjungos raidos scenarius ir alternatyvas. Todėl, žinot, prisiminant tuos kelius, kai mes pradėjom savo žingsnius Europos Sąjungą nuo 1991 metų, 1992 metų, sąmoningai šiek tiek vėliau, mums Europos Sąjunga buvo, yra ir išliks, aš manau, kaip gerovės ir saugumo garantas. Antras dalykas, apie ką mes diskutuojam, kad iš tikrųjų šis taikos projektas, žmonėm reikia priminti, kad tai pirmiausia Europos Sąjunga, jos istorija liudė apie taikos projektą, kad nuo Europos Sąjungos įsikūrimo, Europos bendrijos įsikūrimo po antro pasaulinio karo, tai daugiau negu 60-70 metų, dėka Europos Sąjungos valstybės narės nekariavo. Ir čia yra svarbiausias yra šio politinio projekto rezultatas, kuris pasireiškia per ekonominį integraciją ir per kitus dalykus. Antras dalykas šiuo metu, aišku, dabar yra toks susiklausimas ir susimąstymas, o kas toliau? Ir šitoje vietoje yra kelios stovyklos, yra siūlymai. Pirmas yra tai akivaizdus reiškinys, kad viena iš didžiausių ES valstybių, Didžioji Britanija, išstojinėja iš ES. Tai rodo nusivylimą, nepasitenkinimą. Yra didėjimas anti-europietiškai nusiteikusių politinių judėjimų, ar tai būtų populistiniai, ar tai anti-europietiški judėjimai. Ir trečias, aišku, yra reiškinys tokių kaip politinių lyderių, kaip Emanuelis Makronas, kuris siūlo būtent kaip tik gilesnį integraciją, bet visų pirma, ne tik integraciją, bet apibrėžti, kas Europos Sąjunga. Ir jis siūlo Europos Sąjungą kurti kaip politinį subjektą, kuris įgytų pilną suverenitetą ir atstovautų galbūt ne už 5, ne 10, bet 20-25 metų, kad tai būtų pilną suverenitetą turintis darinys, nereiškia, kad tai bus federacija, bet turintis ir savo biudžetą, apie ką dabar diskusija vyksta, eurozonos biudžetas, koks bus didelis, kam bus panaudojamas, kaip bus sudarytas, dar neaišku, ir turintis savo karinės pajėgas, kurios galėtų spręsti išorinės problemas arba preventyviai, arba kai jau prasidėjo konfliktai, savo ruoštų tokiu būdu ir...
Tokios Jungtinės Amerikos valstijos būtų, ar ne?
Ne, nebūtų. Aš nemanau, kad Europos Sąjunga bus Jungtinės Amerikos valstijos ateityje, bet tai, kad mums reikia diskutuoti, koks mūsų nacionalinis interesas. Ir aš vėlgi sugrįžtu prie pamatinių dalykų. Europos Sąjunga mums, kaip mažai valstybei, 3 milijonų, tai yra pusės milijardų vartotojų rinka. Mes esame eksportuojantį valstybę, todėl mums integracija su Europos Sąjunga ir atvira erdvė gebėjimas prekiauti, pritraukti investicijas, modernizaciją yra gyvybės išlikimo klausimas, kalbėkime atvirai. Ir aišku, mums Europos Sąjunga svarbi yra saugumo prasme, politinė prasme, karinė prasme dar ne, nes nėra da karinių pajėgų, tačiau aš būčiau už tai, kad mes svarstytume ir pasisakytume už tai, kad Lietuva dalyvautų aktyviau negu iki šiol. Ir to paties Emanuelio Makrono pasiūlytose Europos intervencinėse pajėgose, kur gaila Lietuva kažkodėl tai savo interesų neišreiškia. Manau, kad tai yra klaida, nes tik tai būnant tokiam brandulyje mes galime įgyti didesnės paramos ateityje mūsų pačių saugumui, bei priversti svarstyti ir Prancūzus, ir Vokietiją, ir kitas valstybės apie tai, koksgi bus tas Europos Sąjungos gynybinių pajėgų pobūdis, ar tai bus tik tais kažkokiem tiem konfliktams Šiaurės Afrikoje, ar timuosius rytuose dislokuoti, ar tai prisims ir atsakomybė greta su NATO pajėgom ir Baltijos šalių saugumui spręsti.
Mes taip pat telefonu turime Egidijų Vareikį, Seimo Europos reikalų komiteto narį. Dar kartą, Egidijau, sveiki.
Sveiki.
Tai iš tikrųjų, kalbant štai ką čia sako mūsų studijos svečiai, na, lyg ir Europa supranta tuos iššūkius, supranta, kad su migracija pagaliau reikia tvarkytis, supranta, kad ir mažesnė šalis turėtų turėti balsą ir kad galbūt Europa norėtų turėti ir kariuomenę, kas visiškai sukurtų suverenitetą. Na, aišku, atmetant ten, sakykime, kokius nors federalizacijos problematikas, tai lyg ir eina teisinga kryptimi, ar ne, ponia Vareikė, kaip jums atrodo?
Jūs čia per sudėtingai šnekat vis tik, reiškia, man atrodo, reiktų mums, na, paprastai jūs klausyt, reiškia, už tą rinkėjį balsuoja, ar kodėl rinkėjai šitai balsuoja, na, tai pasižiūrėkim akimis ne Makrono, ne Junkerio, ten su kažkokiais projektais, bet, reiškia, rinkėjo akimis, jūs jau sakėt, prieš pertrauką sakėt labai teisingai, kad apie 2/3 europiečių yra patenkinti, kad šalis yra Europos Sąjunga, viskas ten yra gerai, bet taip pat dauguma žmonių mano, kad Europa vystosi, na, ne tą linkmę. Tai va, dabar reikia žengti sekantį žingsnį ir klausti dabar, kur rinkėjas mato problemą. Ir rinkėjas mato problemą ne tame, ar čia yra rinka pusės milijardo, ar čia reikia armijos, ar ne armijos. Jis mato, kad tas sritis gyvenimo, kurias, na, sakysim, taip Europos Sąjunga kaip integruota struktūra arba Briuselis, sakysim, ima į savo rankas, kaip išorinių sienų apsauga, nu, jinai nefunkcionuoja, reiškia, migracijos problemos nesprendžia, saugumo klausimų Europos Sąjunga nesprendžia. Tai klausia, tai kodėl nesprendžia, gal tada mes tas migracijos arba ten, sakysim, saugumo problemas spręsim kitoje vietoje. Tai Europą skaldantis dalykai yra ne tik tai migracija. Tai yra, reiškia, na, žmonių nepasitikėjimas, kad ta integruota struktūra gali viską spręsti. Ir už tai atsiranda fragmentacija, kad galbūt kai kurios klausimus mes grįžkim prie savo naminių reikalų, jau atsiranda, na, sakysim, vengrai tvorą pasistatė ten viską, kad mes mokam šitos dalykus įspręsti efektyviau. Ir tos partijos, tie judėjimai, kurie sako, žiūrėkit, mes čia vietoj greičiau viską įspręsim, negu per tas didelės Europos struktūrą. Mes nieko prieš, kad tos struktūros egzistuotų, bet, na, kai kuriuos klausimus spręsim geriau čia.
Jūs iš esmės sakote, Egidijau, kad partijos turėtų ateit tos, kurios, na, mato problemas, tai mato visi, bet tie, kurie ryštingai ims įspręsti. Nu, tokia trampiško pobūdžio partijos. Aš čia vėl bandau gal užaštrinti problemą, bet kurie ateina ir iškart stato sienas, iškart tvarko reikalus, o nekalba apie tai. Tokios turėtų būti į valdžią ateinančios dabar naujosios partijos, ar kaip?
Matot, ar kaip turėtų būti. Mes kaip protingi racionalūs žmonės kartais sakom, kad protinga būtų neskubėti ir statyti iš esmės, bet rinkėjai kartais sako, o mums reikia šiandien greit. Ir vat, populizmo, to vadinamo bėda yra tai, kad populistas sako, žiūrėkit, aš pastatysiu galbūt iš lengvesnių konstrukcijų namą tokį, na, neamžiną, bet pastatysiu jums greitai. O tradicinis politikas sako, geriau statykime mūro sieną ilgam. Na, bet rinkėjas sako, ai, geriau šiandien greičiau, pigiau čia viskas. Tai va čia yra ta populizmo bėda, kad jis siūlo tokį greitą, bet galbūt, na, nepatikimą sprendimą. Tai jūs klausit, kas už ką balsuos, tai taip gali būti, kad balsuos žmonės už to kaip suprantat, na, greitus kartais tokius mitinius sprendimus ir politikos menas čia yra vis dėlto išaiškinti žmogui, kad geriau rinktis atsakingą ilgalaikiškesnį projektą. Bet aš dar noriu čia pasakyti vieną dalyką, ko nepasakė iš tikrųjų kalbėtojai. Matot, aš stebėdamas Europos parlamentą ten būdamas matau, kad kai kurios tos vadinamos tradicinės politinės partijos, sakysim, ten liberalai, socialistai, konservatoriai, taip jie remiasi tokiam ideologijom, žinot, kuriom jau yra šimtai metų. Šiandien pasaulį nebėra nei grynojo konservatyvizmo, nei grynojo liberalizmo, ir kai ateina politikas ir sako, aš esu liberalas arba kitas socialistas arba ten koks nors, reiškia, komunistas, tai žmonėms sako, o koks mums skirtumas, ar galima migracijos klausimas spręsti liberaliai ar konservatyviai. Tiesiog jį reikia spręsti. Ir kai ateina žmogus, kuris sako, o man ideologija nesvarbu, man svarbu migrantai, ir kyla pagunda balsuoti ne už ideologijas, kurių pagrindų vis dar parlamentas yra suskirstytas, jūs tam minėjot laidos pradžioje, bet tiesiog balsuoti už tą, kuris sako, nu, konkrečiai išspręsiu problemą. Koks skirtumas, ar jūs čia liberalai ar konservatoriai.
Va, tai tokio šitą, pragmatikų partijos reikėtų dabar Europoje.
Pragmatikų. Ir na, šiandien iš tikrųjų, matot, viena vertus, reiškia, Europos parlamente, kaip ir žmonės susiskirsta pagal ideologiją, bet kita vertus, tiek yra ta išvystyta kvotų sistema, kaip mes grubiai sakom, yra grobis padalintas, kad tos ideologijos jau nebekovoja viena su kita, bet tiesiog skirstos įtakos sferas ir tiek, tai irgi yra negerai. Rinkėjai tai mato kaip tokia stagnacija. Na ir jie pagundai pasiduoda vėlgi balsuotą už kažką tokio, kuris neturi kvotos. Vat, yra, suprantat, aš matau tam tikrą netgi rinkėjų, kai kurių širdyse piktą džiaugsmą. Vat, mes imsim ir suardysim tą, tokiu, žinot, papuikų su savim patenkintų, reiškia, partijų struktūrą. Tai į šitą reikia irgi rimtai pasižiūrėti, tai ne juoka.
Dėkui Jums, Egidijus Vareikis, išdėstė savo poziciją. Mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kokį poveikį Europos Sąjungai gali turėti mažėjantis rinkėjų aktyvumas. Apie tai mes šnekamės. Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, ir Vygaudas Ušackas, diplomatas, buvęs Europos Sąjungos ambasadorius, euroderybininkas. Mūsų laidoje girdėjome ir Egidijų Vareikį, Seimo narį. Dabar vis tiek laikas toks apibendrinimams liko mums jau nebedaug. Tai šiaip jeigu, na, artėja Europos parlamento rinkimai, žmonės, aišku, bus savotiškai bent jau lietuviai nuvargę nuo visų čia maratonų prieš rinkiminių, prieš tai savivaldybių rinkimai, po to prezidento, europarlamento ir taip toliau, visos batalijos tos, bet dabar patarimai žmogui, vat, mes čia kalbėjom apie tas tradicinės partijas, bet mes kalbam apie Europos, tos alijansus didžiulius, reiškia, kurie jau ten yra. O jeigu vat, Lietuvių reiktų dabar pasirinkti už ką balsuoti, jisgi turi balsuoti už savus, šiandien, už mus, kurie čia ir dabar, nu, aišku, čia kaip rinkimo agitacija dabar atrodytų, bet
aš galiu pasakyti, kad balsuokit už Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Tai pirma. Tai. O jeigu rimtai, Raigardai, tai iš tikrųjų siūlyčiau ir politikams, kurie kandidatuoja, ir Lietuvos piliečiams, kas kaip jie bemastytų, kairė ar dešinių pusrutulių, bet pirmiausia, kalbėkime apie tai, kaip mes galim išnaudoti privalomus galimybės ir tam tikrus svertus, kuriuos mes vis dėlto turime, bei finansinius resursus, kad spręsti Lietuvos žmogus problemas. Kaip padaryti? Parodykim, politikai, parodykim žmogui, kad mes už 5 metų norim matyti Lietuvą, kuri ekonomiškai būtų žymiai geriau užsivyšti, kad atlyginimai būtų didesni, kad mūsų atlyginimai nebūtų treti pagal dydį nuo dugno po Bulgarijos ir Rumunijos. Kaip mes galim išnaudoti su mane Europos Sąjungos kofinansavimą tam, kad pasiekti ekonominį proveržį, tam, kad BVP mūsų būtų auktų 2 gubai daugiau, o ne kaip dabar, atrodo, kad gerai. Kaip mažinti tą koskirą, kaip mes su mane panaudosim Europos Sąjungos kofinansavimą vėlgi Lietuvos regionų vystymui, kad ta koskira būtų mažesnė tarp Vilniaus, visada jinai bus apsostinės ir kitų rajonų. Ir tai vat, ir kaip užtikrinti
finansavimas mažėja ilgalaikis, šiaip jau ilgalaikis finansavimas, jisai mažės mums, tai va šitoje vietoje matyt reikėtų kalbėti apie tai, kaip mes sugebėsime. Dabar prezidentė važiuoja, jinai į Briuselį, jinai derasi, dėl to mes pasiekėm 75% lygį Europos Sąjungos augimo, bet iš principo ta proga mums mažėja finansavimas. O tai ką reiškia? Tai reiškia, kad mes vėl atsiliksime nuo kitų šalių.
Nu, mes panaudokim, mes jau neišnaudojam. Kita problema yra, ką rodo vat, ir duomenys, kad mes neišnaudojam to paties finansavimo. Ir čia reikia kūrybingai žiūrėti. Savo laiku siūliau, kad būtų įkurtas ir valstybės turto fondas, galbūt kofinansuojant, panaudojant tos resursus, kurie neišnaudojami, tam, kad investuoti tos strateginius objektus, kad Lietuvoje įvyktų ekonominis proveržis. Manau, kad tai yra svarbu greta tai, ką turi daryti vyriausybė visų pirma, ne tik prezidentės visą pagarbą, tai yra lobistinės pajėgos, kad Lietuvos ūkininkai būtų traktuojami vienodai, kaip ir kiti ūkininkai, kad išmokos pasiektų vienodą proporciją. Tai yra, manau, labai svarbus dalykas.
Linai, kaip rinkėjų dabar reikėtų čia pozicionuoti save ir ką daryti, apie ką galvoti, už kokias čia jėgas balsuoti?
Aš manau, natūraliai rinkėjai visose Europos valstybėse vertina Europos parlamento rinkimus per nacionalinę prizmę. Bet reikėtų bent jau pabandyti suvokti tą faktą, kad vis tiek tie politikai dirbs specifinėmėse sąlygose, tai yra Briuselyje. Tarptautinėje aplinkoje. Tai aš manau svarbu renkantis ieškoti žmonių, kurie tikrai turėtų pakankamą kvalifikaciją tą daryti. Nes norint reprezentuoti Lietuvą ir pakankamai nedideliam žmonių rate Briuselėje, turiuomenį, kiek Lietuva deleguoja politikų į tas institucijas, mums reikia tų, kurie gali dirbti efektyviai. Tai neturėtų būti bausmė kažkuriems politikams, tai neturėtų būti bandymas žiūrėti tik tai per savo miestelio ar miesto ar netgi visos valstybės interesus. Tai šiek tiek reikia plačiau matyti ir atitinkamai rinktis žmonės.
Kurie galėtų veikti gudriai, taip. Ne šiaip su ateiti ir sakyti, mes dabar būsim prieš konservatorius visus, arba ten prieš socialistus, bet tos, kurie priešingai galėtų inside būti tokiam, ar ne, įlysti į konservatorių partiją ir ten jiems patarti, kad vat,
ne, reikalingi žmonės, kurie pirmiausiai, kurie būtų komunikabilus, kurie kalbėtų nors viena užsienio kalba Europos Sąjungos kalba, tai man tai tikrai nesuprantama, kaip mes renkam kai kurios europarlamentarus, kurie nekalba, pavyzdžiui, anglų ar prancūzų kalba, ar vokiečių kalba.
Nu, tai, nes jie tik tai pakalbėjo iš tripūnos daugiau nieko neveikia.
Tu suvertėjai nepasivaikščiusi po Briuselio koridoriais toli. Ir tavo gebėjimas įtakoti žymiai mažesnis, tai čia pirmas dalykas yra. Tai žmogaus gebėjimas komunikuoti, žmogaus gebėjimas reikšti savo mintis sklandžia užsienio kalba. Ir antras dalykas, vėlgi reikia suprasti, kad mes rinksim tik tai 11 Europos parlamento narių, o jų visų yra 751. Dabar korektūra bus, jeigu kaip Britanija įstos. Tai vis dėlto vėlgi ten, jeigu vieną išrinksi atskirai ar kitą, tai judėjimą vienokį atstovaus, tai jeigu jis nebus komandinės grupės narys, tai poveikis bus žymiai mažesnis.
Kas dar svarbu, Linai?
Aš manau, reikia žiūrėti ir aišku į ekonomiką, nes labai daug sprendimų bus susijęs su eurozonos ateitimi. Ir dabar jau matome ginčius ar paskirtingas vizijas. Prancūzija sako gilesnė integracija. Lietuva yra tarsi tos Hansos lygos narė kartu su šiaurės valstybėmis, Baltijos šalimis, Danija, Airija, Nyderlandais ir kitomis, kurios sako, kad galbūt pirmiausia reikia susitvarkyti šalių viduje, biudžeto deficitų problemas išspręsti ir tik tai tada kalbėti apie gilinimą. Ir tai mes turime kelti kaip problemą, nes Lietuvai reikia užsiimti poziciją, reikia kurti koalicijas tam, kad tą poziciją apgintų ir galiausiai nuo to priklausys ir europinio lygmens sprendimai. Bet jeigu mes viduje apie tai nekalbame, tai natūralu, kad sunku tikėtis, kad ir mūsų politinis elitas vėliau atsižvelgs į tai, kaip mato visuomenė.
Dar labai trumpai Vygaudas per pertrauką kalbėjo, čia mes nespėjome paliesti, vat, kai mes sako maža šalis, mes čia nieko negalim patai, vat, jūs minėjote Liuksemburgo atvejį, kuo ypatinga, vat, Liuksemburgas yra labai girdimas Europos Sąjungoje.
Liuksemburgas išskirtinis atvejis yra tai, kad jie iš tikrųjų labai yra aiškiai apsibrėžę nišą. Jų yra finansinis sektorius, tai jų yra arkliukas ir jie visas savo pastangas tiek per Europarlamento narius, tiek per komisarus, tiek per eurokratus visą daro tam, kad išlaikyti savo šiltnamio.
Turi sąlygas. Daug lobistų Europos parlamente?
Ne, jie turi lobistų, bet jie žino, ko jie nori.
Europos komisijos vadovo.
Tai. Jie žino, ko jie nori. Todėl Lietuva viena vertus reikia apsibrėžti, ko mes norim, kaip mes ją pozicionuojam, ar tai aptarnavimo sritis, ar tai žemės ūkio ekologinės, visko mes negalim. Mums reikalinga yra unikali specializacija.
Mūsų sritis, unikali specializacija. Paimt valdžią Europos Sąjungoje. Galim tokio.
Galim turi šansus, manau. Nors nebūna partijos narių, bus labai sunku. Bet mums svarbu yra mūsų pačių specializacija ir koalicijų kūrimas. Nes tik tais koalicijoje tu gali daryti sprendimus.
Tas yra labai svarbu, ką jūs sakėte, apsibrėžti, kad ir siaura, bet stiprų veikimo lauką. Gerai, žiūrėsime, kaip bus, toliau stebėsime daug dar. Čia matyt ne kartą kalbėsime apie visus įmanomus rinkimus. Kol kas tiek. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.